Cred că motivul pe care îl avem astăzi de a fi aici e de așa natură încât el trebuie să umple viața și ființa noastră cu acea bucurie pe care nu o poate da decât Dumnezeu. Pentru că el a spus, eu am venit ca oile să aibă viață și să aibă din belșug. Și chiar s-a amintit aici că îngerii sunt prezenți, acesta e motiv de și mai mare bucurie. Într-adevăr, slava lui Dumnezeu este reflectată în deplina noastră satisfacție și bucurie cu căile Lui. Dacă ai merge la cineva la masă și ai vedea copii în jurul mesei ca pe niște capre ale lui Irinuca stârcite de spaimă și de foame, dacă ar înghiți o lingură și s-ar uita dacă la părinții i-a plăcut cum... Dacă ai vedea peisajul ăsta, ai zice, Doamne, ce tiran de părinți trebuie să aibă vieții copiii ăștia. Abia aștept să facă 18 ani să fugă și ei săraci în deșert undeva. Chipul nostru și purtarea noastră sunt o mărturie despre cine este Domnul pentru noi. La nivel personal vreau să vă mulțumesc foarte mult că astăzi am harul acesta de a fi împreună cu voi. Și vă mulțumesc pentru ghiontelile voastre prin care mi-a spus că n-am mai venit de mult. Recunosc că așa este. Și citesc în spatele acestor cuvinte pe care mi le-a spus ceea ce simt și eu în sufletul meu, lipsa aceasta și prezența unei relații și a unui lucru care rămâne cât rămâne viața în noi. Mulțumim lui Dumnezeu și noi credem că dincolo cu mult. De altfel, ecranul și spionajul ne mai ajută să știm cum merg lucrurile. Noi zicem că nu ne băgăm, dar tragem cu ochiul și mai tragem și cu urechea. Și lăudăm pe Dumnezeu pentru toate lucrurile bune, pentru că ele se coboară de sus, de la Tatăl Luminilor, care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Nici o schimbare. Sunt unii oameni care spun că Dumnezeu s-a schimbat față de ei, nu mai este ca pe vremuri, să vezi. Alții spuneau că nu mai este așa istoria sacră, că pe vremuri, vai ce minuni. Nu din înțelepciune spui așa ceva. Dacă s-a schimbat ceva, s-a schimbat ceea ce este schimbător și trecător, adică noi. În niciun caz ceea ce este neschimbător. Dumnezeu nu poate fi mai bun sau mai iubitor de cum este. El este de plin, este plinătatea iubirii. Și așa că astăzi am făcut un lucru foarte bun că am venit aici în casa lui Dumnezeu. Este un lucru foarte bun. Săptămâna aceasta am fost la o întâlnire, a trebuit să aștept undeva, nu mai era niciun loc de parcare. Singurul loc de parcare pe care l-am găsit a fost in the Fashion Valley. Și nu prea am locuit prin valea asta, dar am găsit parcare acolo și zic, ce să fac eu în timpul ăsta? Am făcut un walking prayer. Am luat tot bulevardul ăla cu zeci de magazine și din cap în cap și cu un fluviu de oameni care curgeau înainte și înapoi. Și am făcut ceea ce am făcut și pe la universitate, pe unde am fost și fac și pe aici pe stradă, merg în rând cu oamenii și mă rog pentru ei până în capul ăla al străzii și mă întorc pe partea alaltă. Și mă uitam la preocupările lor. Cei care intrau în restaurante intrau parcă cu, așa, cu o figură răzbunătoare, parcă erau puși să atace ceva sau să... După aia, cei care intrau în diverse altfel de magazine, am văzut un magazin acolo care se numea Prada. O să intri de bună voie într-un magazin ca ăsta, care se numește Prada. Tu nu citești, mă, frate, ce scrie acolo. Nu cite. Aveam o cârciumă pe stradă la universitate, se numea Ierihon. Cum să intri tu de bună voie în Ierihon când știi care e treaba? Așa că e un lucru foarte bun, spune Scriptura, când ne-am adunat într-un loc ca acesta. Și mă bucur, mă bucur din toată inima. Rugăciunea mea este ca sufletul nimănui să nu plece de aici gol sau dezamăgit cu ceea ce bunul Dumnezeu i-a pregătit absolut personal și custom made, cum zicem noi aici mai departe. Sunt lucruri atât de importante în viață încât cantitatea nu mai contează. Că e mult sau puțin, cantitatea nu mai contează. Badea Gheo săracu a ajuns la gară și liniște în gară. A plecat trenul, a plecat. De mult, de 2 minute. Apa n-am întârziat mult în cazul ăsta. Și-a luat loc acolo. Au putut să vină și altul după 5 ceasuri, dar vreau să spun, cantitatea nu mai contează. Sunt lucruri atât de însemnate. Aceasta este, această măsoară, aș spune, credința noastră în Dumnezeu. Nu există acest fel de evoluționism, de căldicel, de progrese, este da sau nu. Cine nu este cu mine, nu e pe lângă mine. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Acesta este un cuvânt atât de radical, încât nu se discută de cantități, dacă mai mult sau mai puțin. Spun aceste lucruri pentru că ele devin o ascunzătoare așa de nesigură și de înșelătoare pentru noi uneori, că ne uităm la aproapele nostru, față de care avem un pic mai mult, nu? Și atunci ne simțim într-o oarecare fel de siguranță. Dar nu, Mântuitorul a spus că nu mai mult sau mai puțin. Este sau nu este? Acesta este. Și astăzi vom învăța ceva cu totul și cu totul deosebit. Cel puțin așa a fost pentru mine, poate pentru voi e vechi și mă bucur că este așa. Poate când ieșim de aici, ne veți ajuta să înțelegem și mai mult din acest cuvânt. Se întâmplă că, vrând sau nevrând, natura noastră zidită pe euul nostru și urzită pe acest eu, ajunge să se reflecte sau să se proiecteze în toate domeniile vieții. Până la urmă ajungem să credem că și planul de mântuire este despre noi, și Biblia este despre noi, și istoria lumii este despre noi, și planeta e despre noi, și euul este acest care domnește. Când a venit Mântuitorul, a mutat acest întrerupător în direcția cealaltă și a spus, nu e vorba despre eu, ci e vorba despre el. Și nu sunt scutiți oamenii pe baza faptului că sunt profeți sau sunt președinți sau ce-or fi ei sărmane. Nu-i nimeni scutit, e vorba de natura omului. Domnul a avut trebuință să-l ia ușor de bărbuță pe Samuel, să bude-te în partea alaltă, frate, că nu e vorba despre tine. Păi am crezut că nu, e vorba despre mine. Scripturile nu vorbesc despre tine. Cine ești tu, ce faci tu, ce drești tu, mai ales ce ai de gând să faci. Citiți Biserica Rațelor de Kierkegaard. Scripturile vorbesc despre mine și în fiecare cuvânt al Scripturilor noi trebuie să căutăm acest lucru. Unde este Domnul ascuns aici? Nu te găsesc, Doamne, nicio problemă, nici nu plec de aici. O iau de la capăt și nu te las să pleci de la mine până nu te găsesc în cuvântul acesta. Și după ce te-am găsit, mi-e sufletul mulțumit. Sunt oameni care n-au mai iubit niciodată. Atât de mare a fost și este euul lor. Sunt aici poate pe bănci, printre noi. Sunt pe ecrane care ne urmăresc. Oameni care n-au mai iubit niciodată. Au murit, au trăit și au murit neiubind. De ce? Pentru că n-au putut iubi ce le-a plăcut, ce au dorit să aibă. Și atunci au distrus complet această funcție capitală a sufletului. Un cântec, eu nu-l știu, dar îmi plac titlurile acestea ale lor. Dacă nu ai ocazia să iubești ce ai fi vrut, iubește ce ai, frate. Multă lume, mă refer la biserică, se uită la o vreme când biserica o să fie așa, pe dincolo, și niște vremuri care nu se vor întâmpla niciodată, bineînțeles. Pentru că grâul și neghinea vor rămâne împreună până la seceriș. Se va întâmpla așa ceva după seceriș, poate chiar cu persoana asta, dar el nu iubește biserica, pentru că nu este ca aceea pe care o are el în minte, știi? Și atunci aceasta devine o scuză, de fapt, un pretext. Nu e adevărat lucrul ăsta. Nu e adevărat că acesta e motivul pentru care el nu iubește Biserica lui Dumnezeu și pentru care are tot timpul ceva de murmurat, de criticat, de răsturnat. Nu este acesta. Motivul este că el nu iubește și atunci caută o scuză pentru acest lucru. Dar ce vină ai tu, frate, de familia în care te-ai născut? Ce vină ai tu că aceste persoane îți sunt frați sau surori sau părinți sau unii mătuși? Ce vină ai tu? Păi vina vine tocmai din faptul că noi punem eu-ul în centru și suntem mereu nesatisfăcuți. Unii oameni trăiesc în familiile lor într-o continuă umbră și răceală și mucegaiul acesta groaznic, pentru că n-au putut să fie cu cine au dorit să fie, toată viața se răzbună pe propria lui ființă și mănâncă propria lui carne, spune Biblia. N-a putut să fie cu cine a vrut. Bine, atunci iubește și bucură-te de ce ai. Cineva undeva te admire și te invidiază pentru ce ai, în timp ce tu vai ce-ți mai plângi soarta și mori, mori plângând. Știți, cuvintele acestea le-au fost spuse de Mântuitorul ucenicilor lui când le-a zis: nu voi m-ați ales pe mine. Noi am ajuns până, am ascultat la evanghelizare, alegeți pe Domnul, primiți pe Domnul și așa mai departe. Ca și când în centrul imaginii ar fi vorba de același eu. Nu, în centrul imaginii este El. Bucură-te, frate, că ești invitat de Domnul. Bucură-te pentru ceea ce ți-a pregătit Dumnezeu. Fii fericit. Lasă ca fericirea ta să mărturisească despre bunătatea lui Dumnezeu. Dar atunci când eu-ul e în centru, totul este așa infect. Totul este absolut respingător, de nedorit, indiferent ce formă îmbracă. Cel mai strălucitor talent din lume, dacă este infectat cu acest eu, e ceva scârbos, ceva. Nu-ți place. Cel mai extraordinar om unde este, unde eu-l domnește. Dar este atâta frumuseță în locul în care domnește el, chiar dacă vorbim de ceva simplu. De ceva natural, pur și simplu, de un peisaj, de orice, dacă acolo domnește El. Lucrul acesta este plin, plin de frumusețe. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și să aduceți mult rod. Mult rod și roada voastră să rămână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu să vă dea. Aș vrea să ne oprim o clipă aici și să memorizăm ceva. Dumnezeu are o scară cu 3 trepte. Satan are și el o scară cu 3 trepte. Și acum, cine știe, vreau să spună că a înțeles. Treptele Satanei sunt acestea. Treapta 1, fă lucrul ăsta. Treapta 2, vei avea. Treapta 3, vei fi. Aceasta e scara pe care i-a propus el omului, și om urcă până în ziua de azi, i-a propus el omului să urce. Mănâncă de aici, vei avea înțelepciunea lui Dumnezeu și vei fi ca Dumnezeu. Trei trepte. S-a prins treaba aceasta? Bun. Asta este scara diavolului. Ia vezi tu în credință, tu pe ce fel de scară zici că urci la cer? Că auzireți povestea copilor. Pe ce fel de scară urci? Fă, vei avea și vei fi. Asta este demonic, asta e luciferic. Dumnezeu e scapul. Fi. Să fie. Și ce scrie mai departe? Și a fost. Aceasta e prima treaptă. Doi. Ai. Și trei, rodește. Fă lucrul acesta. Exact ordinea inversă. Satanic, fă, vei avea și așa vei fi. Dumnezeesc, să fie sau fi, vei avea, rodește. Și trei, vei face, vei împlini lucrul acesta. Nu voi m-ați ales pe mine. Punctul 1, eu v-am ales pe voi. Punctul 2, v-am dăruit avea această misiune. Punctul 3, veți fi în harul Tatălui meu. Orice veți cere în numele Lui, veți primi. Ați observat că totdeauna argumentul satanic nu merge drept la subiect. El șerpuiește. Știți de unde vine cuvântul ăsta șerpui, nu? De la șarpe. Și când vezi pe cineva că șerpuiește, acolo nu mai avem de a face cu o demonstrație sau cu o argumentare, ci cu șerpuire. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, transparent, atât de ușor de înțeles, încât dacă Evanghelia nu este înțeleasă de un copil, nu este Evanghelie. Așa a lucrat Dumnezeu. Altfel, un copil n-ar putea fi niciodată înțeles sau judecat. Tema noastră de astăzi este legată de o singură expresie din Cartea Proverbelor, versetele 10 și 11, o singură mică expresie cu care vom pleca noi acasă și pe care nu o să mai putem spune în viața noastră, cum am spus-o până acum, de câte ori îți vine să zici, să aduci aminte de chestia asta. Predica se intitulează "Ah, n-am știut". Și în Proverbe 24, versetul 11 spune: "Izbăvește pe cei târâți la moarte și scapă pe cel ce este gata să fie junghiat". Dacă zici, "Ah, n-am știut", dacă zici treaba asta, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile și cel ce veghează asupra sufletului tău? Crezi că? Pe ce bază poți să-i spui lui Dumnezeu sau unei persoane? De obicei ce le spunem oamenilor, îi spunem și lui Dumnezeu, la o scară mult mai mare, bineînțeles. Dar pe ce bază poți să spui cuiva, "Ah, n-am știut"? Pe baza credinței. Crezi că persoana aceasta este inaptă și impotentă de a-și da seama că de fapt nu e adevărat ce spui, nu că n-ai știut. "Ah, n-am știut". Proverbe spune, păi dacă spui "ah, n-am știut", crezi că nu vede cel ce cântărește inimile? Crezi că acela care veghează asupra sufletului, nu vorbelor tale, cel ce veghează asupra acestor lucruri, acesta nu vede? Și crezi că nu va răsplăti el fiecăruia după faptele lui? Fiindcă înaintea lui Dumnezeu, noi suntem așa cum ați făcut unele teste. Spre exemplu, v-a interesat foarte mult să știți care vă este vârsta biologică. Și v-a întrebat acolo cât cântărești, cât ai, ce faci, cât dormi, ce mănânci, cât ai. Și după aceea a tras linie pe dedesubt și ți-a spus, ai 99 de ani. Stai, domne, că n-am 99, atât ai. Vârsta biologică. Sau când ți-a zis că ai 34 de ani, ce te-ai bucurat. A zis, Doamne, mi-a rămas ceas în urmă, ce mă bucur. Adică lucrul ăsta ar fi foarte important de aplicat în domeniul credinței. Care ți este vârsta spirituală, de fapt? De o extraordinară însemnătate este lucrul acesta. Și spunând aceasta, rog pe bunul Dumnezeu să ne învețe astăzi acest fel de viață absolut transparentă cu Dumnezeu. Din motivul acesta, în cartea Apocalipsei tot întâlnim cuvântul străveziu, transparent, cristal, limpede, și așa, așa este Dumnezeu. Și legătura noastră cu El trebuie să fie de această natură. Noi nu o să mai putem să spunem, "Ah, n-am știut", când cugetul tău știe că ai știut. Ați văzut filmul ăsta, Bridge of Spies? Este povestea reală a schimbului de spioni între America și Rusia pe un pod în Europa. Acolo se întâmplă literal, fizic, lucrul ăsta. Și spionul american, capturat de ruși, este preluat de avocatul american, este trecut în partea altă și acesta, când vede că au trecut de barieră, îi spune avocatul la ureche, "Nu le-am spus nimic la ruși". Și avocatul îi spune, "Nu spune așa ceva. Nu-i nevoie. Tu știi bine cine ești. Nu-i nevoie să spui mie sau să spună ție altul, când tu știi mai bine decât toată lumea, tu și Dumnezeu. Tu știi bine cine ești". Săptămâna trecută l-au judecat pe un criminal nazist. E în spatele la ceva sute de mii de persoane asasinate la Auschwitz. Omul acesta, Reinhold Hanning se numește, omul ăsta are însă o virtute incredibilă. Spre deosebire de mulți asasini, omul ăsta a venit în față și a spus: nu, eu nu pot să spun că n-am știut ce fac. Eu am mirosit acolo o carne de om, am văzut trenurile, am văzut asasinatele, am văzut gazele, am văzut milionul de oameni care au fost cărat. Eu i-am dus de la poartă și știam că îi duc în subteranul ăsta pentru gazare. Nu îndrăznesc să spun n-am știut, spune el. A fost judecat în Germania. Și în sală au fost câteva din victimele care l-au cunoscut direct pe omul acesta. Și către oamenii aceștia, el a spus cuvintele acestea: vreau să spun că mă disturbă atât de adânc faptul că am fost parte dintr-o organizație atât de criminală cum a fost aceasta. Are 94 de ani omul. Dar nu invocă lucrul acesta și nu se ascunde după vârsta lui. Cum foarte frumos spunea domn profesor, că l-a auzit pe taică-sor rugându-se: Doamne, păzește-mă de păcatele bătrâneții. Omul ăsta nu s-a ascuns după așa, ce ăsta e păcatul bătrâneții. Aia, sunt bătrână, ești hoață, nu ești bătrână. Vreau să vă spun că mă disturbă teribil faptul că am fost parte dintr-o așa organizație criminală. Sunt rușinat că am văzut nedreptatea și n-am făcut nimic. Și vreau să-mi cer iertare pentru acțiunile mele. I'm very, very sorry. Îmi pare foarte, foarte rău. Aceasta este natura conversației unui om care crede în Dumnezeu, cu adevărat. Nu care predică despre Dumnezeu, care vântură pleavă în arie vara. Nu. Ci a unui om care crede în Dumnezeu. Dacă citim conversația lui David cu Dumnezeu legată de cele două mari, groaznice episoade din viața lui, unul fiind desfrâul cu Batșeba și crimele împotriva armatei și a credinciosului său prieten Urie, și al doilea episod negru fiind moartea unui întreg oraș preoțesc, cetatea Nob. Când David vorbește cu Dumnezeu sau cu oamenii legat de lucrul acesta, nu include expresia n-a știut. Nu, dimpotrivă. El atât de clar și de clar vorbește. Nu. Nu am gândit că merg să mă distrez sau că eu după amiază sau că mă relaxez. Eu nu am gândit așa ceva. Eu am gândit că păcătuiesc, am știut ce fac, am știut împotriva cui fac acest lucru, împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit, sunt fără fel de scuză. Nu am nicio explicație pentru ce am făcut. Acesta este discursul unui om matur în Hristos. Vârsta spirituală pe care o are cineva. Dacă ești infantil, bolnav de această boală în care crește numărul anilor, dar nu crește mintea, nu are nicio justificare. Are justificare lucrul acesta dacă, să zicem, împlinești 2 ani duminică acum. Are justificare. Când te întreabă mama așa: cine a făcut acest mes pe jos? Niște ketchup pe jos. El s-a gândit o clipă și a spus: God a făcut treaba aceasta. Dumnezeu a făcut lucrul ăsta. Da? Poate te mai gândești. Poate nu chiar Dumnezeu a făcut. Ea mai gândește. Verișoara a făcut lucrul ăsta. N-are cum să fie adevărat, pentru că nu a fost azi în casă aici. Poate te mai gândești la o altă variantă. Altă variantă n-a mai existat. Când eram copil, gândeam ca un copil, răspundeam ca un copil, mi-asumam răspunderea: God a făcut treaba asta, ca un copil. Dar dacă mi-asum răspunderea în același fel, acum nu mai sunt. Când e vorba de dezastru care s-a produs în cetatea preoțească Nob, David nu are niciun cuvânt de spus despre cruzimea acestui asasin posedat, Saul. Nu are nimic de vorbit despre vulpea aceasta trădătoare, Doege Domitul. ar fi pueril, ar fi infantil, ar fi bolnav ca să arunci în dreapta, în stânga și să, să arunci tot felul de cuvinte de felul acesta. Din cauza asta, din cauza cealaltă. Nu, ascultați cuvintele lui David. Nu, Dumnezeu este nevinovat, spune el. Oamenii de acolo sunt nevinovați că a murit. Cu privire la criminal și la trădător nu am niciun cuvânt de spus. Vinovat de tot ce s-a întâmplat sunt eu. Și el spune așa, 1 Samuel 22:22. M-am gândit chiar în ziua aceea că Doeg, edomitul fiind acolo, nu se putea să nu spună lui Saul: eu sunt pricina morții tuturor sufletelor din casa tatălui tău. Așa vorbește un om al lui Dumnezeu, un om matur, un om care nu ia, care nu are intenția de a continua pe drumul acesta al păcatului. El arată ce simte față de așa ceva prin chiar mărturia lui. Dacă intenționează să continue, indiferent că îl comite sau nu, continuă să-l hrănească, povestește despre el, continuă îl regretă, îl acuză, îl dă pe seama cuiva, continuă. În timp ce predică despre Dumnezeu că l-a aruncat în marea uitării, dumnealui nu are această mare a uitării, pentru că simte plăcere în continuare de a trăi acest fel de viață. Omul ăsta nu arată așa ceva, el a spus: eu sunt cauza acestor lucruri. Sau rebelul acesta de frate, Iona. Este un rebel foarte interesant, omul ăsta. El nu-i spune lui Dumnezeu că a înțeles greșit pe locuitorii din Ninive. El nu-i spune că a înțeles greșit porunca lui Dumnezeu, merge acolo. Și el nu spune lucrul ăsta. Aceasta este partea bună. Vorba unui grup de copii, când li s-a spus la povestea copiilor despre cei doi tâlhari. La final a fost întrebat: care dintre ei a fost mântuit? Și ei au răspuns: tâlharul cel bun. Ăsta a fost mântuit. Cu alte cuvinte, omul ăsta este un tâlhar bun, Iona, la capitolul ăsta. Și uitați-vă ce spune el. El nu spune: n-am înțeles, sau înțeles greșit, vai, mă scuzați. Nu. Ah, Doamne, nu este aceasta tocmai ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Eu ți-am spus treaba aceasta. Eu ți-am spus că mie nu-mi place cum ești tu. Mie nu-mi place de tine. Asta este. Și ori de câte ori nu-ți place de Dumnezeu, te apuci și creezi un idol care este după imaginația ta, un Dumnezeu care face un lucru sau altul după cum îți este sufletul. Asta ți-am spus în țara mea. Tocmai ce ziceam eu când eram în țara mea, tocmai lucrul ăsta vroiam să-l înlătur fugind la Tars. Asta am vrut să fac. Nu mă scuz că, vai frate, am greșit trenul, să vezi, sunt lotul pe partea la altă. Nu, exact asta am vrut să fac. Am știut că aici se va ajunge și eu nu mă pot identifica cu așa ceva, nu mă văd într-o astfel de treabă și am rupt-o la fugă. El spune deschis: căci știam. El nu zice: oh, n-am știut. Excuse me. N-am știut. Nu. Știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Știam cine ești. El spune absolut deschis. Și ceea ce încearcă Dumnezeu cu sufletul acesta este să-i așeze înaintea ochilor o cale nespus mai bună și mai frumoasă. Căci dacă Dumnezeu nu e bun pentru tine, frate, așa cum l-a prezentat Mântuitorul Hristos Iisus, ce mai poate fi bun pentru tine? A mai rămas ceva? Dacă drumul pe care te conduce Dumnezeu, pentru fericirea ta, Dumnezeu nu are vreo grădină din care furi tu salata ursului. Nici de cum. Sau salată din grădina ursului. Nu, tu nu furi de la Dumnezeu. Când ți-a spus un lucru sau altul, ți-a spus pentru binele și fericirea ta. Asta e tot, ca să fii fericit. Este bottom line, este ce sublinie. Dar dacă acest drum nu găsește loc în sufletul tău, ce altceva va găsi? Însuși Dumnezeu este perplex și întreabă: ce puteam să mai fac, spuneți voi? Sigur că primul om care va răspunde că nu se mai putea face nimic este omul însuși. Păcatul groaznic al generației lui Iisus nu era acela care este prezentat acum în tot felul de istorie sau faptul că ei l-au înțeles greșit pe Iisus, că era, auzi frate, el e fiul tâmplarului și spune că e fiul lui Dumnezeu. Cine să creadă așa ceva, frate? Nu, stai că nu e acesta motivul. Aceasta e vopseaua. Acesta e pretextul. Aceasta e, n-am știut că ești Iisus. Păcatul groaznic al acelei generații, al acesteia și al omului născut în păcat și decăzut, este viclenia. Viclean însemnează să privești cu o față nerușinată sau, cum spune Scriptura, cu o frunte de desfrânată, să vorbești niște lucruri și să știi bine că altfel stau lucrurile. Să n-ai niciun fel de rușine de oameni sau de frică de Dumnezeu. Și să spui ca și când a fost, spui cu așa convingere. Dar întrebarea lui Iisus era următoarea. Păi, viclean. Păi cine dărâmă, frate? Păi cine distrugi tu când ești tu viclean? Zice, bine că nu m-a văzut nimeni. Serios? Te-a văzut, frate, și vederea rămâne cât ai să trăiești pe fața pământului ăsta. Te-a văzut sufletul tău. Bine că nu m-a prins. Te-a prins flama de mult. Vei avea tot nisipul mării în ochi până vei muri. Păi, dar Domnul nu aruncă marea uitării, este foarte adevărat. Nu port în spate vinovăția răului, păcatului. Dar port clar în minte amintirea lui. Știu, eu nu pot face că nu știu. N-am știut. Nu mă pot face că am amnezie și am uitat. N-am cum. Trec prin locul ăsta, mi-aduc aminte imediat. Mă întâlnesc cu persoana aceasta, mi-aduc aminte că ăsta e reflexul condiționat. Îți trezește imediat. Nu sunt acolo să mă chinui ca în iad pentru păcatele pe care le-am făcut și care nu sunt iertate. Am crezut pe Dumnezeu pe cuvânt. Eu îți șterg păcatele ca un nor. Dar nu este cazul să practic viclenia aceasta. Pavel a fost iertat de Dumnezeu, frate. Gata, Dumnezeu a iertat tot, da, e adevărat. A iertat, dar Pavel discută cu Dumnezeu. Doamne, oamenii ăștia știu cine am fost eu. Știu ce am făcut. Și eu știu foarte bine. Și eu când îi văd așa că fac spume la gură acum, îmi aduc aminte că așa făceam eu. Și de aceea n-am niciun cuvânt de acuzare, sufăr orice bătaie din mâna acestor oameni pentru că așa am făcut eu și le spune și lor, zice, eu știu cine am fost, eu nu mă fac că nu știu cine am fost. Eu știu lucrul ăsta. Foarte bine. Păcatul meu stă necurmat înaintea ochilor mei. Ferice de omul cu fără de legea iertată și așa a explodat reformațiunea și cu păcatul acoperit, dar păcatul meu stă necurmat înaintea ochilor mei, adică știu despre ce e vorba. Oamenii sunt interesați de lucruri spirituale. Asta nu e tot. Un neam viclean și prea curvar cere un semn. Nu pentru că era interesat de credință, ci pentru că era viclean. Și încerca să justifice necredința și vărsarea de sânge pe care avea un suflet în dreptul lui. Un neam viclean cere un semn. Împotriva cui fac oamenii ăștia așa ceva? Ei încearcă să mă prindă pe mine cu vorba. Unde? Nu se va întâmpla niciodată. Ei își prind propriul lor suflet cu vorba. Stăpânul l-a chemat și a spus, rob viclean, te faci că ai uitat că ai fost iertat, nu? Că ai ieșit după colț și te faci că ai uitat. Pe cine viclenești tu? Eu te-am iertat toată datoria. Nu se cădea ca și tu, care n-ai uitat așa ceva, n-ai cum să uiți atât de repede. Nu e nevoie să-ți predice nimeni ție că tu trebuie să te porți cu omul de lângă tine cum mărturisești că s-a purtat Dumnezeu cu tine. Dar ne lipsește de multe ori tocmai puterea aceasta. Nu pot să-l iert.
Așa o fi. Ai luat pastilele azi?
Nu pot să-l iert, auzi. Păi și de ce stai tu, bei tu o travă ca să moară ăsta? Păi nu înțelegi că el nu moare dacă tu bei o travă. De ce te încui în pușcăria asta aurii pe tine ca să-l pedepsești pe ăsta? Să iei libertatea lui ăsta, că s-a rămas afară, să plimbă. Tu stai în pușcăria aurii. Tu noaptea rumegi, chinuiești, mănânci frunze de leandru toată noaptea, vătrăvitoare. Că a zis ăla că a făcut, nu pot să-l văd pe ăsta. Potriva cui faci așa ceva? Nu, n-a fost înțeles motivul adevărat. Tu nu trebuie să ierți pe aproape tot, fiindcă merită să, nu merită să-l iert. Dar Domnul Hristos merită ca tu să-l ierți pe omul ăsta? Că acesta e motivul. Auziți, iertați-vă unul pe altul. Nu dacă merită, dacă e cazul. Lasă, frate, nu s-a apucă-i de... L-am auzit eu pe ăsta, e așa, mai... Încă n-a ajuns, trebuie să ajungă doza de mărturisire, de spovedanie, trebuie să ajungă la o anumită concentrație, nu se poate, n-a atins pragul ăsta, nota critică, nu s-a mărturisit destul de pocăit. Deci așa, nu acesta e motivul. Tu trebuie să ierți fiindcă ai fost iertat de către altcineva. Tu în vederea lui, tu nu trebuie să ierți 100 de lei lui omul ăsta fiindcă merită sau nu merită. Niciodată, nu are legătură cu așa ceva. Și tu trebuie să ierți pentru că tu ai fost iertat în acest fel. Acesta e adevăratul motiv. Pentru Domnul Hristos. Pentru Domnul Hristos e motivul vieții de familie frumoasă. Pentru Domnul Hristos, acesta este motivul vieții de biserică frumoasă. Oriunde se întâmplă delicte în problema aceasta, ele se produc pentru că nu avem adevărata motivație. N-am știut. Deci asta este, de câte ori ai predicat despre asta. N-am știut. Ceea ce vrea să ne învețe Bunul Dumnezeu este că am să, așa cum scrie în Corinteni, am să vă arăt o cale nespus mai bună. Doamne, dar nu te-am înțeles. Asta e motivul? N-am reușit să mă fac înțeles. Pe care, dacă Dumnezeu nu se face înțeles, cine este acela care mai poate să se facă? Dacă Dumnezeu nu se poate face înțeles, dar îi spune omul ăsta, rob, viclean și leneș. Problema nu este că nu m-am făcut eu înțeles la tine, sau că nu m-ai înțeles tu pe mine, sau că ai crezut despre mine, nu știu ce. Nu aceasta e problema. Problema e că tu ești viclean. Problema este că tu ești leneș. Adică, am tradus, nu e pe engleză comod. Nu, este o boală cumplită a sufletului. Acesta era adevăratul motiv. O, am crezut despre tine că... Nu, adevăratul motiv. N-am știut cum ești. N-am știut. Ba da, ai știut. Și spun de unde nu e adevărat ce spui despre Dumnezeu. Dacă era adevărat că tu ai crezut ce ți-am spus... Tu ai fi luat anumite măsuri, tu ai fi trăit într-un anume fel, dacă ceea ce ai spus era adevărat și într-adevăr n-ai știut. Dar tu n-ai trăit în acest fel. Tu ești viclean și tu ești leneș. Și la orice, pe orice pui mâna se vede ștampila aceasta, inclusiv în cele duhovnicești. Se zice că leneșii s-au dus la evanghelizare și ei, un grup. Și la sfârșit pastorul a făcut un apel... Cei care vor să-și predea viața, să meargă în împărăția cerurilor și dacă cineva are vreo întrebare, sigur că da. Și unul dintre lene și-a ridicat mâna. Da, poftiți. Și a vorbit în numele la tot grupul, că el era lene la el să vorbească și el a vorbit în dreptul la toți. Cu privire la împărăția cerurilor despre care ați vorbit, am o întrebare. Care e întrebarea? Trebuie să ne ducem noi acolo sau vine cineva să ne ia pe noi de aici dacă? Și pastorul s-a uitat lung, cred că n-a reușit să vadă în primele câteva secunde, după aceea a zis a doua variantă, cred că vă ia frate, dacă rămâi în direcția asta, trebuie o schimbare neapărat, ca să nu se întâmple partea a doua, știi? Rob, viclean și leneș, ai gândit că Dumnezeu nu știe că știi? N-am știut. Ai gândit că Dumnezeu nu știe că știi. Bine, frate, dar nu scrie în Faptele Apostolilor acolo, Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință? Așa o fi. Dar în timp ce Dumnezeu nu te dă afară pentru că te-ai făcut că nu știi, El vrea să te vindece pentru că te-ai făcut că nu știi, vrea să te vindece de boala aceasta. Nu ține seamă de faptul ăsta, nu dă pe nimeni afară pe motivul ăsta. În același timp Dumnezeu știe de ce n-ai știut. El nu ține seamă de vreme de neștiință, dar întotdeauna va ști adevăratul motiv al neștiinței tale. Pentru că Petru spune în epistola lui, în adinse facă nu știu. Asta este o ignoranță proiectată. Cum să scap, cine a dat checea pe jos, mă facă nu știu. Dau pe, văd ce fac. În adinse facă nu știu. Pentru că, pe de altă parte, Pavel spune locuitorul din Malta, nu, Dumnezeu nu s-a lăsat fără mărturie față de nimeni, frate. Nici în India, nici în China, nici în Islam, nici nicăieri nu s-a lăsat Dumnezeu fără mărturie. A vorbit prin anotimpuri, a vorbit prin experiența vieții, a vorbit pe o cale sau alta pe care a înțeles-o, dar nu e nimeni în postura să vină să spună, n-am știut. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Adică nu știe. Dar pe Dumnezeu nu-L interesează fenomenul superficial. Și îl interesează de ce nu știm. Și a încercat să deosebiți, și Dumnezeu să ne ajute să deosebim prin Duhul Lui ce este în spatele acestei lipse de cunoștință. Osea 4:9. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Bun. Până aici ne-am dat și noi seama. Atâta lume a murit mai devreme, fiindcă n-a știut cum să mănânce, cum să trăiască și așa mai departe. Lipsă de cunoștință. Dumnezeu nu ține seamă de vremile de neștiință, dar întotdeauna vremile de neștiință au consecințe sigure. N-am știut că e curent pe firul ăsta, nu e nicio problemă, Dumnezeu te iartă, dar curentul nu. El va ști. N-am știut că nu ai voie să te comporți cu corpul tău așa, sau cu sufletul tău așa, cu două măsuri și așa mai departe. Te-a iertat Dumnezeu, nu ține seamă de vremele de neștiință, dar consecința rămâne asupra ta. Trebuie să-ți asumi lucrul ăsta înainte de a-l face. Și în Osea 4:6, poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Cum a ajuns poporul lui Dumnezeu în lipsă de cunoștință? Simplu, aceasta o spune Dumnezeu. Fiindcă ai lepădat cunoștința. Și eu te voi lepăda. Și nu vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat legea Dumnezeului tău, voi uita și eu pe copiii tăi. Ai lepădat cunoștința. Nu este vorba că nu ai avut ocazia să cunoști sau să înțelegi un anume lucru. Nu este adevărat. Ai lepădat lucrul ăsta. Nu-mi spune treaba aceasta. Eu nu vreau să-mi schimb părerile mele. Sigur că se poate face un idol din lemn, piatră sau o idee în același fel. Ai lepădat cunoștința. Ai lepădat. Stai să vă spun care e adevărul. Nu mă interesează. Din start. Cât despre voi, spune Pavel, v-aș dori ignoranțe, dar nu în ce privește binele. Acolo v-aș vrea înțelepți. V-aș dori ignoranțe în ce privește răul. Nu trebuie să-mi fie rușine niciodată să spun la oameni, n-am văzut nicio poză de asta, frate. Sunt prost la capitolul ăsta. Și nu vreți să vă deșteptați? Hai să facem ceva ca să avem ceva, ca să devenim ceva? Nu. Mulțumesc. Eu nu am nevoie să fac ceva, ca să am ceva, ca să devin ceva, fiindcă sunt ceva, după cum am fost făcut și am ceva și nu am nevoie ca să, de această scară. Eu deja am spus. Doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști în ce privește răul. Am zis că aș vrea să nu mor prost. Dar aș vrea să mor prost totuși. În privința aceasta a răului și Dumnezeu să-mi ascultă rugăciunea aceasta. Amin. L-am văzut pe John Piper de o zi, care este o voce foarte recunoscută în lume astăzi, răspunzând unor oameni cu preocupări spiritiste. Și el spune, nu intrați ca să judecați chestiile astea dacă spune, dacă s-a întâmplat așa sau pe dincolo, dacă Samuel a vorbit cu vrăjitoarea, cu satana, cu Saul și așa mai departe. Din start, de la intersecție, Dumnezeu a scris wrong way, n-ai voie să o iei pe aici. Nu mai te interesează, dar de ce n-am voie? Stai să mă uit după stâlp, stai să văd ce o fi. Dacă a scris Dumnezeu wrong way, nu mai discutăm capitolul acesta. Lasă pe cei, pentru că am văzut doi ministers, doi oameni. Cum ați ajuns, domnilor? Au fost excluși săraci amândoi. Păi eu urma să consiliez o familie după amiază și mă gândeam că nu sunt informat deloc, nu știu deloc subiectul ăsta, așa am stat și m-am uitat și eu la un program. Ca să văd ce vede ăsta, are familia așa de murdară. Și m-a apucat seara acolo, m-a apucat noaptea și m-a apucat moartea acum. Acolo. Nu, scrie cartea Apocalipsei frumos 2:24. Vouă însă tuturor celorlalți care nu aveți învățătura aceasta și n-ați cunoscut adâncimile satanei. N-ați pierdut nimic. Ați câștigat. Această stare de lucruri ne-o dă bunul Dumnezeu. Și când simți în tine impulsul de a căuta, de a ști, de a experimenta ceea ce Dumnezeu ți-a spus, dar nu vreți să gustați puțin din paharul ăsta, nu zic, până să gustăm, Dumnezeu ne-a spus să nu ne uităm în direcția aceasta.
Că ați văzut, îl întreabă Ion Păghiot, zice, de ce când torni vin te uiți în altă parte și când bei, bei cu ochii închiși? Păi ne-a spus la biserică, nu te uita la vin și deci trebuie să nu mă uit. Nu. Eu nu trebuie, discuția cu păcatul este sinucigașă. Indiferent de pe ce poziție, favorabil, defavorabil, este sinucigaș lucrul ăsta. Este hipnotic. Nu se stă de vorbă cu așa ceva. Are cine să stea de vorbă cu așa ceva? Cel ce a stat de vorbă cu el pe cruce. Nu eu trebuie să zdrobesc capul șarpelui. Eu trebuie să cred în acela care a zdrobit capul șarpelui din viața mea, indiferent cum e șarpele ăsta. Că șerpuiește el, știți. Indiferent cine și ce este acest șarpe, eu sunt chemat să mă uit țintă la chipul lui și în timp ce privesc acest chip al lui sunt schimbat. Nu mă schimb. Schimbați-vă, frații, o să ne schimbăm. Putem vorbi că e aproape noapte. Oricât de mult, acest lucru nu se va întâmpla. Pentru că omul nu poate să facă lucrarea aceasta, pentru că el n-a fost chemat la așa ceva, această lucrare pe care numai Dumnezeu poate să o facă. Și dacă omul încearcă așa ceva, încearcă pentru că a crezut pe unul care i-a spus veți fi ca Dumnezeu, veți putea să schimbați omul. Nu, omul nu poate să schimbe omul. Păcatul îmbătrânește odată cu el. Ce să fac să mă uit în urmă, mă descurajez. Câte prostii și intersecții în care am luat stânga și câte... L-ascult pe Churchill. El zice așa, succesul nu este final, nu te culca, frate, pe... Și eșecul nu este fatal. Nici nu te duce ca Iuda. Succesul nu e final, stai cu minte, vezi că la anul pe vremea asta Ben-Hadad vine înapoi. Și eșecul nu este fatal. N-a murit Dumnezeu odată cu căderea ta în noroi sau în bălegar. Ce spune el mai departe? Ceea ce este important este curajul de a continua. Dar totdeauna, domnul prim-ministru, mă lași cu vorbă goală. Știu și eu că cel mai important e curajul de a continua. Știu și eu că succesul nu este final și știu și eu că eșecul nu este fatal. Nu mi-ai spus... Cine mă poate face pe mine să îndrăznesc să merg înainte? Nu m-ai conectat aici, du-mă la acela care mă poate face să merg înainte. Să nu privesc succesul ca final, ci să recit psalmul, Doamne, ție, numai ție. Și să nu... Scuzați-mă. Și să nu privesc eșecul ca fiind fatal. Nu? Dacă privirea este la el... Dacă privirea este la mine, cred că succesul e final. Și dacă e privirea la mine, cred că eșecul este fatal.
Am făcut foarte mult în domeniul patimilor animalice. Am scris cărți, dar foarte puțin în domeniul patimilor demonice, cum ar fi mândria spirituală. Foarte puțin. Patimile animalice au fost biciuite între noi foarte serios și au stârnit zgomot în tot satul, dar patimile demonice nici măcar luate în seamă, n-au fost, s-au plimbat libere pe aici prin adunare și se plimbă și acum. Și stau în locuri înalte. Lasă lumea să-și vadă de treabă. Tu vezi de sufletul tău că în timp ce te păzești foarte bine de patimile animalice și bine faci, să-ți fie sufletul curat, în același timp ești pândit de patima demonică. De aceea spune Nicolae Steinhardt, vezi când te lași de țigări, e foarte bine, lasă-te de tutun, dar vezi că e o altă satană care te pândește. Imediat ce te-ai lăsat, ți-l arată pe altul care nu se poate stăpâni, săracul să dă după col și aprinde una și te uiți cu dispreț la asta. Ai uitat că din balta asta vii tu? Ai slăbit chipurile și acum te uiți la amărâtul ăsta care n-ar trebui să mai mănânce la 11 noapte, dar mai trage un pic o ceză. Ai scăpat de un diavol, dar ai dat de o legiune. Patimile animalice și cele demonice atacă întreaga noastră ființă. Omul nu este o ființă din bucăți, ci este un întreg. Și Dumnezeu să ne ajute cu privire la starea sufletului nostru. Să învățăm acest lucru de la Cel care a spus, vine stăpânitorul veacului acestuia și în mine nu are nimic. Nici animalic, nici demonic. De niciun fel. Nu avem nimic în comun. Cea mai înaltă treaptă a biruinței asupra păcatului este a fi mort față de păcat. Nu preocupat cu el zi și noapte din direcție pozitivă sau negativă, ci și a fi viu pentru Dumnezeu în același timp. Dacă ai primit darul ăsta de la Dumnezeu și ai așezat pace în sufletul tău, între tine și Dumnezeu, ai deschis ușa în final. Dacă bunul Dumnezeu ți-a ajutat să îngropi animalul acesta al păcatului murdar al vieții, Spurgeon are un sfat. Dacă tot ai îngropat câinele turbat, nu-l lăsa cu coada deasupra pământului. L-ai îngropat, groapă-l, frate. Treci peste drumul ăsta ca și când. Și nu uita, singura șansă pentru o broască țestoasă a așezat în vârful unui stâlp de telegraf. De unde vede lume și e văzut de lume, singura șansă pentru ea este una singură. Acela care a așezat-o acolo sus, să fie același care o dă jos. Altfel înseamnă moarte. N-am știut. În El avem toate cumurile cunoștinței noastre. Care este rugăciunea sufletului meu? Care este ținta spre care ne îndreptăm noi? Care așteptăm pe Cel ce iarăși va să vină și îl așteptăm în fiecare zi. Și îl așteptăm nu cu predica, ci îl așteptăm cu viața. Aș dori și cer de la Bunul Dumnezeu, în ce mă privește și pentru fiecare dintre noi, să pot spune că L-am cunoscut prin acela care a venit să-L facă aici cunoscut. Că aceasta este viața veșnică pentru care ne rugăm la deschiderea slujbei noastre. Aceasta e viața veșnică. Să te cunoască pe tine. În ziua aceea vor zice Isaia 25:9. Iată, acesta este Dumnezeul nostru. Acesta. Despre așa ceva vorbea. În așa ceva am crezut. Acesta este Dumnezeul nostru, în care aveam încredere că ne va mântui. Acesta este Domnul. Sigur, Aron a zis și el vorba asta. A turnat, iată Dumnezeul tău, nu doare gura pe nimeni. Dar nu aș lua cuvintele acestea din gura niciunui om, profet fie el, în afară din gura lui Iisus. Iată, acesta este. Doamne, arată-ne pe Tatăl. Păi eu ce fac cu voi 3 ani și jumătate? Cine m-a văzut pe mine? A văzut pe Tatăl. Acesta e Domnul în care ne încredeam, acum să ne înveselim și să ne bucurăm de mântuirea Lui. Amin. Să ne rugăm împreună. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că în Domnul Hristos ne-ai dat toate comorile științei și înțelepciunii. Și niciunul dintre noi care l-am cunoscut pe El nu putem să spunem vreodată, ah, n-am știut. Dă-ne totdeauna știința Sfinților. Deschide ochii noștri ca să te vadă pe tine, Tată, singurul Dumnezeu adevărat. Și pe Mântuitorul pe care l-ai trimis tu între noi. Și fă, Doamne, ca atunci când te vom vedea, să spunem acesta este. Să spunem cuvântul acesta către copiii noștri, uite, acesta e Domnul despre care ți-am spus. Către prieteni, către Biserica lui Dumnezeu. Și către orice om venind în lume. Rămână harul tău peste noi toți prin Domnul Iisus. Amin.